السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مبادكم حمد الله سبحانه وتعالى، كذلك كم صليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم. حكونا بوديكم حمد الله أمباي أمت وفكيشا tukutanatena kwa mara nyingine katika masjidi yetu hii Jundub Ibn Junada, Masjidi Salafi. Hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yapasa tumshukuru Allah ambaye ametuafikisha kukutana kwa lengo la kukumbushana mambo ambayo yanofungamana na dini yetu Uislamu. Na katika muhadhara wetu wa leo, jambo ambalo nimelikusudia tukumbushano kwalo, al-islahu inda ahli sunnati wal jamaa, al-islahu inda ahli sunnati wal jamaati, kutengeneza mbele ya ahli sunna, yani watu wa sunna na umoja, kukusudia kutengeneza, maana yake kutengeneza familia, kutengeneza jamii, kwa sababu dola ambayo inasimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haitengenezwi sokoni na wala haianzii msikitini wala mitaani, inaanzia kwa mtu, nyumbani kwa kila mmoja. Na haya ni kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, kadhalika na kauli au akwali za wanachuoni. Si tuna haja zaidi kujitama uwe waheri, watu wakiwa waheri watamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. na watu wakisimama katika ibada hali ya kuwa waheri, amani inapatikana. Na al-aks min dhalik, kinyume chake, watu wanapokuwa waovu bila shaka ibada zinakuwa hakuna, na amani pia zinatoweka. Kwa hivyo tuna haja kubwa ya kukumbushana mambo haya. Al-islahu, kutengeneza. Wala shaka anna salaha bihadhihi al-ahwali biyadi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna shaka utengenezaji hasa, kutangamaa kuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tutambue kwamba wakati ja'ala Allahu lidhalika asbaban, uko kutengeneza watu kwa wema, watu kwa waheri, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sababu. Kuna sababu ambazo Allah amezieka kwamba lau kama Waislamu watapita njia hiyo katika hizo sababu, bila shaka watakuwa ni watu waheri. Wa hadhihi al-asbabu, na miongoni mwa hizo sababu, minha ma huwa fi makudurina, ziko miongoni mwazo, ziko ndani ya uwezo wetu, ya kwamba twaweza tukazifata hizo sababu na watu tukawa waheri. Fa in qumna bima aujaba Allahu alaina, pale tutakaposimamia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyawajibisha kwetu, kwamba haya ni ya wajibu, ni lazima tuyaendee, basi bila shaka tutakuwa ni watu wa kheri. Hasala min al-islahi biqadri ma badharna min al-juhudi, itapatikana kule kutangamaa kiasi tutakavyotoa zile juhudi. Wa biqadri ma qumna bihi min islahi dinina, kadhalika na kile kiasi ambacho tutasimama kuisimamia dini yetu ya Uislamu. Katika kuitengeneza dini yetu wa duniana, kadhalika na dunia yetu. Ala wa inna asasa al-islahi amrani thnani, tambueni ya kwamba msingi wa kutengeneza mujitamaa, watu kuwa ni waheri, ni katika mambo mawili. Mambo haya mawili yakipatikana katika jamii, bila shaka watu watakuwa ni wema. Islahu al-batin, jambo la kwanza ni kutengeneza nyoyo, kutengeneza undani wa nyoyo zetu. Wa islahu dhahir, kadhalika na kutengeneza dhahiria zetu. Usikimbilie kwanza kutengeneza dhahiria yako kabla ya moyo, kwa sababu watu wengi sana wanatengeneza zile dhahiria zao kabla ya kutengeneza nyoyo zao. Ukimwona umuone ni mtu wa kheri, wamdhania hivyo, lakini lau kama utayasikia ile mambo yake ya ndani ya moyo, ni arun alayhi, inakuwa ni kuharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunakimbilia kutengeneza dhahiri, ndio dhahiria. Kwa lazima zitengenezwe nyoyo za watu. Idha hasala islahu albatin, pindi ikipatikana kutengeneza ndani ya moyo. Wa islahu dhahiri nas, kadhalika na ile kutengeneza dhahiria ya watu. Abshir, bashiri, biumumi al-islahi, kwa kuenea kutangamaa. watu wakishatangamana ndani ya nyoyo kadhalika na dhahiria zao, basi bila shaka bashiri hapo kuenea kwa kutangamana kadhalika bishumulia tinafi na kuenea pia manfaa. Kuna manfaa ambayo itapatikana lau kama watu watatengeneza ndani ya nyoyo zao kadhalika na dhahiria zao, wabikathratil khairi wal baraka, kadhalika na khairi zitakuwa nyingi na baraka pia zitapatikana biidhnillahi azza wa jalla, kwa idhni ya Allah mshindi mtukufu. Wa inni fi hadha almajlis insha Allah saubayinu ahmiyata alhaja wa azima alfaqri ila islahi albawatini. Na mimi katika kikao hiki biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nitabainisha ule muhimu ambao unaohitajika na ukubwa wa jambo hilo katika kutengeneza ndani ya nyoyo, kutengeneza nyoyo. Kwa hivyo katika muhadhara wetu huu naamini tutaumaliza leo, wengine leo na kesho, ni kwamba tutakumbushana au tutakuwa tukielezea suala la kutengeneza nyoyo zetu. Fahadha amrun la budda minhu, jambo hili hakuna budi, ni lazima tukumbushane kwalo, kwa sababu amrun faradahu Allahu azza wa jalla wa aujabahu fi kitabihi wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi, kwa sababu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelifaradhisha, bali akalifanya ni wajibu ndani ya kitabu chake na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pia katika sunna zake. Kwa maana jambo hili la kutengeneza nyoyo ni jambo la wajibu. Ndugu zangu wa Islam, islahul batin asasu kulli khairin, kutengeneza nyoyo, undani wa mtu, ndiyo msingi wa kila khairi. Wa kama anna fasada albatini asasu kulli sharri fi dunya wal akhir, kama ilivyo kuharibika kwa moyo ndiyo msingi wa kila uovu katika dunia kadhalika na akhira. Wa islahu albatini, na kutengeneza ndani ya moyo, yatahakaku bi islahi thalathati, kwa maana kule kutengeneza moyo kuna hakikika mambo matatu, kuna mambo ambayo lazima yahakikike. Jambo la kwanza islahul qulubi, kutengeneza nyoyo. Wa islahul uquli, kadhalika na kuzitengeneza pia akili za watu. Nyoyo za watu zitakikana zisafishwe kutokana na mambo ya shubuhati, mambo ya haramu, mambo ya tata maasi. Nyoyo ni lazima zisafishwe. Ili watu wawe wema ni lazima tuwe na mambo haya matatu. Jambo la kwanza ni kuzitengeneza nyoyo, na jambo la pili ni kutengeneza akili za watu, kuwakataza watu kutumia madawa ya kulevya, kutumia pombe na mengineyo, kwa sababu ya mihadarati kama vile mirungi. Haya ni mambo ambayo yanaharibu akili za watu. Huwezi ukapata jamii ya kumwabudia Allah ikiwa watu wanatumia mambo ya kilevya. Kadhalika wa islahu nafsi, na kuzitengeneza nafsi za watu, kawalea watu katika misingi ya imani, watu wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakawa wakweli katika dini. ما منا من أحد إلا وفي باطنه هذه الثلاثة. Hakuna yoyote miongoni mwetu isipokuwa ana mambo haya matatu. Kuna nyoyo, akili, nafsi. Vitu hivi lazima tuvitambue. Katika ile hali ya kuwalea watu ni lazima haya mambo yashughulikiwe. Qala mutarrifu rahimahullah, anasema mutarrif, anasema salahul qalbi bi salahil amal, kutangamaa kwa moyo ndio kutangamaa kwa matendo. Moyo ukiwa umetangamaa bila shaka matendo yatakuwa ni mazuri. Wa salahul amali bi salahi niyya, kadhalika na kutangamaa kwa matendo ndio kutangamaa kwa nia. Kama matendo yakiwa mazuri, nia itakuwa nzuri. Ama islahul qulubi faladillatu ala dhalika kathiratun, ama kutengeneza moyo, utengenezaji wa nyoyo, dalili zake ni nyingi sana ambazo zimekuja katika masala ya kutengeneza moyo. Ala wa inna min ajma'iha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, miongoni mwa dalili hizo ni ile ambayo imepokea al-Imam al-Bukhari kadhalika na Muslim, حديث عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل سلام على سيما ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ala, tambueni, zindukeni, wa inna fil jasadi mudghatan, inna mudghatan fil jasadi, hakika kipande cha nyama kiko ndani ya kiwiliwili. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, hakika katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Mwili mzima ule unauona ukubwa wake, lakini kuna kipande kidogo sana ambacho kinaushughulisha mwili wako. Ukajiona umesimama katika twaa, jambo la kwanza mhimidi Allah, lakini pia tambua ya kwamba kule kusimama katika twaa kuna kipande kidogo cha nyama ambacho kimetangamaa. Kadhalika ikiwa una muzaazaa katika dini, wapenda mambo ya shubuhati, mambo ya haramu, mambo ya utata, basi kipande cha nyama hakijakaa sawa. Mtume salama asema idha salahat salaha aljasadu kullu, icho kipande cha nyama pindi kikitangamaa basi mwili mzima unatangamaa. Wa idha fasadat, na pindi kikiharibika, fasada aljasadu kullu, mwili mzima unaharibika. Ala wa hiya alqalbu, mtume akasema ala, tambueni ya kwamba nao ni moyo, kile kipande cha moyo. Moyo ikiwa umetangamaa, basi bila shaka mtu anakuwa ni wakili, na moyo ukiwa umeharibika, bila shaka mtu atakuwa ni mtu wa shari, mtu muovu. Kwa hivyo wewe tazama moyo wako, tazama matendo yako, zile amali zako zitakurejesha kujua moyo wako ulivyo. Allah sema bali insanu ala nafsihi basira, wewe wajua, ukikaa ukajitazama kwamba ukoje, au jamii ya kutazama vipi, jamii ya kushutumu vipi katika amali zako, katika ibada zako, ibana wewe mbona uko hivi, ibana mbona una moja mbili tatu, ibana mbona wewe ni mzembe, ibana wewe chilo swala za jamaa, basi wewe una matatizo katika kipande cha moyo wako. Idha salaha alqalbu salaha dhahiru, pindi ikitangamaa ile moyo, basi dhahiri inatangamaa. La yajuzu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir, haifai kwa yule ambaye alimwamini Allah na akaamini siku ya mwisho, ayuhmila qalbahu, akaupuuzilia mbali moyo. Moyo sio jambo la kupuuza, na ndio maana tumeamua kukumbushana muhadhara mzima kwa sababu ya moyo. Angalia Sheikh Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala, alikuwa alipokuwa akiuelezea usalafi hakuacha moyo. Akasema Sheikh Rabi'i Ibn Hadi al-Madkhal hafidhahu Allah, asema fala tatahaqqaqu as-salafiyyatu was-sunniyyatu fi ahadin, haiwezekani ukahakikika ule usalafi kadhalika na usunni kwa yoyote, hatta yufariqa ahla al-bid'i, mpaka aachane na watu wa bid'a. Akasema watahazubi kadhalika na uhizbia, na watu ambao wenye uhizbi, ili wewe uwe salafi safi ni lazima uachane na watu wa bid'a ambao wanaolingania bid'a zao. Kuna watu kazi yao wamesimama kupotosha umma, hawaambii Waislamu dini yao, kila uchao ni kutetea bid'a, mambo ya uzushi, na kila uchao wanaongeza katika dini, yaliyopo hawajayatekeleza wakamaliza. Kadhalika na uhizbia, mambo ya uhizbi, mambo ya uchama katika dini, kama Barahiani na wenzake. Mtu mzima angang'ania, anang'ang'aniza watu ambao wanajitambua, lakini awang'ang'aniza wafu kwenye uhizbia. Msemaji mmoja asema inna safaha sheikh la hilma ba'dahu walakinna alfata ba'da safahati yahlumi. Upumbavu wa mtu mzima, hakuna busara baada ya hapo. Lakini yawezekana kijana baada ya kuwa mtu mzima akapata busara, akaelimika. Barahiani ashakuwa mtu mzima, lakini ajitambui kama ni mpumbavu. Haya maneno ya mshairi, inna safaha sheikh la hilma ba'dahu, upumbavu wa mtu mzima, hakuna busara baada hapo. Walakinna alfata ba'da safahati yahlumi, lakini kijana hajakuwa mpumbavu kwa sababu ya ujana, akiwa mtu mzima atapata busara. Sheikh Rabi'i akasema watahazubi kadhalika na uhizbia, alafu akasema qalban wa qaliban, qalban ndani ya moyo. Ule usalafi lazima uhakikike katika moyo, wa qaliban na nje, dhahiri yako na nje yako. Jambo la kwanza katika moyo kwanza. Hakuna usalafi wa kutanguliza dhahiri yako alafu kisimama atakuwa hauna. Hizi ni fatwa za watu wa bid'a. Mtu wa bid'a anafanya zinaa atakuwa hauna, anavuta sigara atakuwa hauna, ana kimada wake atakuwa hauna, utakufa kitandani katika zinaa, ndio takwa hiyo. Na haya ni mambo yalishawahi kutokea Tabora, yalitokea haya mambo Tabora. Alikufa shekhi, kafia kwa kimada ndani ya mwezi wa Ramadhani, alafu akamtolea nyuma ya ua. Ni aibu, siku zote alikuwa hamuoni, lakini alivyokufa sasa wakaamua kumtolea nyuma, alafu baya zaidi wakamzika tena mbele ya msikiti. Shekhi mzinifu, si jambo liko wazi? Hata kama alikuwa si mzinifu, yafaa kumzika mbele ya msikiti? Ni maovu juu ya maovu. Sheikh Rabi'i akasema wayaltazima bima kana salafu salihu, na ajilazimu na yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia. Lakini baada ya kuwa ule moyo wako yani umeudhirisha ndani kwanza, alafu nje yako, alafu kujilazimisha na yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia, kwa sababu njia hii ni ya kujilazimu, njia hii ni ngumu, yataka sabru,
yataka subira ya hali ya juu, yataka watu kuamua, kwa sababu ndio njia ambayo lau kama Muislamu atapata taufiki mwisho wake ukawa katika njia hii ni kheri kwake. Kwa hiyo si njia nyepesi nyepesi unaofikiria wewe ukafanya unayotaka wewe, la, lazima tutengeneze mioyo yetu, bila shaka utafaulu. Akasema Sheikh Rabii, wayaltazima bima kana as-salafu salihu, na akajilazimu na yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia, dhahiran wa batinan, ndani ya moyo kadhalika na nje, walivyokuwa wao wale, aqidatan wa manhajan, kiitikadi, aqida zao kadhalika na njia yao, wao walitakidi vipi, kadhalika walipita njia ipi, pita njia waliopita wao, qawlan wa amalan, maneno kadhalika na matendo, maneno yako yawe kama wao, kadhalika na matendo yako yawe kama wao, ibadatan wa akhlaqan, kadhalika ibada, kadhalika na tabia. Zile ibada zetu lazima zipite kama walivyofahamu wao, kadhalika akhlaq zetu, tabia zetu, miamala yetu lazima iwe miamala ya dini, lakini mahalu shahid, qalban wa qaliban, nje na ndani, dhahiran wa batinan, lazima ili hakikike manhaj ya salafi lazima uanzie katika moyo. Neno haya yanapatikana katika majmuu urudud kurasa wa 376. Hatta yamtalia bi anwa'i al-amrad, kwa maana la yajuzu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir, haifai kwa yule ambaye anemwamini Allah kadhalika na siku ya mwisho, an yuhmila qalbahu, akapuuza moyo wake, hatta yamtalia bi anwa'i al-amrad, mpaka akajaza aina mbalimbali za maradhi, wal afati, kadhalika na maafa katika nyoyo, wa bi anwa'i shahawati almuharrama, na katika aina za matamanio mbalimbali ya mambo ya haram akayajaza katika moyo, wa shubuhati almurdhiya, kadhalika na shubha zenye kuridhiwa au zenye kuridhishwa, mtu akaamua akazifanya shubha ambazo zenye kuridhishwa, ukaridhisha matamanio ya nafsi yako, si sawa kupuza swala la moyo. Moyo utakikana uchungwe, la yajuzu abadan, haifai kabisa jambo hili. Shubuhati ziko nyingi, kuna shubuhati nakuta mtu wa sunna alafu mwenyewe akitaka kusalimiana na wanawake aangalia kwamba nani salafi yuko hapa, vipi, safi mambo, ashika mkono wa mwanamke, salafi huyo, salafi upi huu, utashubua wewe. Alafu wale sasa wanawake wakikutana na wengine ambao hawahitaji shubuha, afikia tu ustazi, kama ni Muislamu, salamu alaikum, salamu zao salamu alaikum. Kwa hiyo atoa mkono, usipopokea akwambia no ustazi, yule huwa anapokea mkono. Kwa hiyo mwingine anapokea mkono, ionekane shubha, maana kila anayevaa kanzu ni ustazi mbele ya watu wengine. Kwa hiyo ionekane kwamba kuna baadhi ya watu wanatoa mikono, wanawapa wanawake. Mtume salama asema inni la usafihu nisa, mimi sipeani mikono na wanawake. Ni bora, mtume asema ni bora mmoja wenu akachomwa na kitu cha ncha ya chuma kichwani kuliko kumpa mkono mwanamke, jambo la haramu. Mtume asema haifai kumpa mkono mwanamke, labda mama yako, dada yako, shangazi yako, bibi yako, mkeo, binti yako. Kwa hiyo suala hili ni jambo la haramu. Ili usafishe nyoyo, jiepushe na haya mambo, mambo ya shubuhati haya yatakupelekea njia nyingine. Allah aliposema wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, msikaribie zina, kuikurubia zinaa si kutenda tu, kuna vile vianzilishi vyake. Ukamsalimia salamu na ujua wewe mambo ndo mkaanza hivyo, ndo aenda hivyo hivyo. Waitwa nani vile uniambia? Alikuambia lini? Ulikutana naye wapi? Unajua namba yako nimepoteza mimi. Wewe una matatizo eti. Kwa hiyo hizi ni hatua. Mtakwenda mapena namba. Mara mwanzo kusalimiana. Salamu zenyewe usiku. Usiku watu melala ndio unaanza sasa. Bana kwenda kusalimia, ushalala. Hii inakuaje hii? Hizi nyoyo watu hazitungi. Lakini matokeo yake ni kuchafua dini ya Allah. Yaani mwisho yote ni kuharibu dini. Kwa ni lazima suala la nyoyo tulishughulikie na kulisimamia. Inna ahamiyat al-islahi al-batini la kabiratun. Hakika wa umuhimu wa kutengeneza nyoyo ndani ya nyoyo ni jambo kubwa sana. Wa inna hajatana na tawasi ila dhalik. Na haja yetu tuhusiane katika hili swala la nyoyo kutengeneza undani. Wa ila dawati ila dhalik kadhalika, na kulinganiana katika hilo. La hajatun aidan, kuna haja pia kulinganiana katika swala la nyoyo. Fal matlubu min kulli wahidin minna, linalotakikana katika kila mmoja wetu, kila mmoja miongoni mwetu. Ayukubila ala islahi qalbihi, aelekee katika kutengeneza moyo wake. Fa innal ghaflata an hadha min a'dhamil afati wal amradhi, kughafilika katika hili, tutambue kwamba hakika kughafilika katika jambo hili ni katika maafa makubwa na maradhi makubwa sana. Kughafilika suala la nyoyo, na si jambo la kuelezana mara moja, tikikana kila muda tukumbushane suala la nyoyo. Muadh ibn Jabal alikuwa akiwaambia masahaba wenzake kwamba tukaeni kwa pamoja tuamini. Haimaanishi kwamba walikuwa hawana imani, la, bali walikuwa wanakuza zile imani zao, wanaambiana maneno ya Allah. Kwa sababu kutokuambiana maneno yanayohusiana na nyoyo, imani zinashuka, watu wanakuwa ni wasusuavu wa nyoyo, watu wanakuwa ni wagumu wa nyoyo zao. Wa min a'dhami ma yubtala bihi al-'abdu kadhalika, na ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo hutihaniwa kwayo, kupewa mtihani mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fil idrari bi nafsihi, katika kuidhuru nafsi yake. Wa bitad'ili dini, kadhalika na kuipoteza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi al-ifsad li ghayrihi, kadhalika na kumharibu mtu mwingine. Siku zote mtu nafsi yake ikiwa imeharibika, anapofanya maovu akaingia moja baada ya jingine, mpaka yafikia wakati anaanza kushawishi na watu wengine. Kushawishi kuna aina mbili, kuna kushawishi kwa kukaa naye na mtu akawa anamwambia bana, kuna shida usifanye hivi, fanya hivi, fanya hivi, mtu mwingine anaingia. Ima kule kukutazamwa tu namna unavyoendea ile maovu na maasi, mtu mwingine pia una kuna fulani anayafanya, na yeye pia anaona kwamba kumbe jambo la kawaida. Kwa hiyo unawadhuru watu wengine pasina wewe kujua. Ndio maana katika taratibu za dini yetu kuna kitu kinaitwa mukatwa, kumfanyia mtu mukatwa, akatengwa. Jambo hili ikiwa mtu mathalan anafanya maasi ya madhambi maovu, haya maovu ayafanya mwenyewe pia mdhuru, atapewa nasaha, ataambiwa, nasihiwa kadhalika. Nasaha zinazikana zikiwa katika am kwa watu wote, na yeye akiwemo, itendelee hivyo. Lakini ikifikia hatua sasa maovu maasi ya mtu mmoja yakawa yanataadi kwa watu wengine, anafanya maasi alafu kadhalika ashawishi na watu wengine, kama la mirungi, anakula ugoro, anakula mapariki, anavuta sigara, jitu la mipira, jitu la wanawake, haya yote haya ikiwa yanataadi kwa watu wengine, watu wengine wakaathirika kwa sababu yako wewe mmoja, basi tambua ya kwamba utatahadharishwa katika mimbari, yafaa kutahadharishwa, watahadharishwa, watajwa jina kabisa, fulani bin fulani, shika adabu yako. Kama ulikosa adabu kwa baba yako, utashika hapa msikitini, kwa sababu ni deni. Yani suala la dini, linapofikia suala la dini, na kuna baadhi ya watu wanaleta tashwishi katika dini, ni lazima pafikie wakati wapewe maneno makali kabisa, ili dini ibakie kuwa ni dini, na mtu muovu atajua na njia yake. Kwa suala la nyoyo si jambo la kawaida, mpaka sheria ikiweka misingi hii ya kwamba mtu atajwa, jiulize, atajwa, hatujali umeoa, una mchumba au huna mchumba, si hatujali. Yani ikifikia wakati huo, sisi huwa tunapita na wewe tu, ili mradi kwamba ibakie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iko safi, na huo ndio Uislamu. Intabihu ayuha almuslim, zinduka yo muislamu, antabaka ghafilan, hali ya kubakia ukiwa umeghafilika, an islahi qalbika, kutokana ukaacha kutengeneza moyo wako, bali matlubu as-sa'yu ila dhalik qadri mustata'ati, inaotakiwa ni mtu kwenda mbio kutengeneza moyo kwa kile kiasi ambacho mtu anaweza. Wa mimma kana alayhi salafu salihu, katika yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia, yatawaswa unabii, walikuwa wakihusiana kwayo, maja'an ma'qil ibn ubaydillah al-jazali, kama limekuja kwa ma'qil ibn ubaydillah al-jazali, kana al-ulama'u, walikuwa wanachuoni, idha iltaqaw, pindi wanapokutana, tadhakaru, wanakumbushana. Ulamaa hawa waliotangulia walikuwa wakikutana, wana muda mrefu wakikutana wanakumbushana. Watawasau bihadhihi thalatha, na wanahusiana mambo haya matatu. Wa idha ghaba ba'dhuhum an ba'dhi, kataba ba'dhuhum ila ba'dhi bihadhihi thalatha, na pindi wengine wakiwa mbali na wengine, wanaandikiana maneno haya matatu. قال سفيان بن عيينة رحمه الله. على سبب سفيان بن عيينة كان العلماء فيما مضى ولكوا ونتواني كتولي ما ولوبيتا يكتب بعضهم إلى بعض بهذه بهؤلاء الكلمات ولكوا وكيانكيان من نهاية يقوان با من أصلح سريرته يويوت يولي أمباي من يكتنغنيزا وسيري واكي أكتنغنيزا مولي واكي أصلح الله على نيته. استزام يا منين كما انا ndio ilikuwa kawaida yao bwana fulani yuko hapa yuko sehemu fulani na muda mrefu aandikiwa ya maneno akumbushwa asije kujisahau. Yezekana ukawa ni dai ukajisahau, na hasa na mazingira unayokaa ukaona kwamba hakuna anayekuona, ukasahau kwamba Allah ndiye apaswa kuzingatiwa kwamba aniona zaidi na ndio mwenye kuadhibu kuliko hao wanadamu, ukakaa mazingira yako ukajisahau ukafanya unayotaka. Niwezekana kwamba sikwambii kwamba mtu anakaa mbali leo, watu hasa vijana ambao wasiotaka kuoa wengi wako hivyo, na shubuhati, kijana ana uwezo wa kuoa, hana sababu yoyote ile ya kutokuoa. Umesema si mimi bado, haya sawa, wewe kaa na hiyo bado yako hiyo, funga basi. Kufunga afungi chipsi kila siku na nyama, ama tamani yako unapeleka wapi? ambayo dawa mtu anaipata lakini anaingia shubuhati. Wadha inakuwaje? Imtihani. Sasa wanachuoni walikuwa wakiandikiana yale maneno ya kwamba man aslaha sariratahu, yoyote mwenye kutengeneza moyo wake, aslaha Allahu alaniyatahu, Allah atamtengenezea dhahiria yake. Ukitengeneza moyo, Allah atakutengenezea dhahiria yako. Na Allah kutengenezea dhahiria yako mbele za watu onekana kabisa kwamba mtu wa dini. Waman aslaha ma baina wa baina Allah, na yoyote mwenye kutengeneza baina yake yeye na mula wake, baina yake yeye na Allah, aslaha Allahu ma bainahu wa baina nas, Allah atamtengenezea baina yake yeye na watu. Siku zote ukipambana ukatengeneza lillah, Allah atakutengenezea kwa watu. Na haya watu wengi tunakuwa hatuyaamini, tunaona kwamba kutengeneza baina ya mtu na mtu ni juhudi yake, mtu apambana ili watu wawe nao. Hakuna jambo hilo. Wewe na hawa wote ni wa Allah. Wewe fanya lillah, shika njia yako, alafu malipo utayakuta huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo asema waman aslaha ma bainahu wa baina Allah, yoyote atakayetengeneza baina yake yeye na Allah, aslaha Allahu ma bainahu wa baina nas, Allah atamtengenezea baina yake yeye na watu. Waman amila li akhiratihi, na yule ambaye atakayetenda kwa ajili ya akhira yake, kafahu Allahu amra dunyahu, Allah atamtosheleza jambo la dunia yake. Alfatawa jilidi wa saba ukurasa wa kumi. Mino hayo unayapata. Ayuha almuslimu alkarim, innaka bihajatin ila an tandhura fima yanfa'uka wa mimma yudnik wa yukarribuka inda maulak. Wewe muislamu una haja ya kuyatazama yale ambayo yana manufaa kwako zaidi, kadhalika na yale ambayo yatakusogeza na kukukurubisha kwa Mola wako mshindi mtukufu. Ayuha almuslimun, inna taghyira sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi, kubadilika ndio sunna ya Allah mwenyewe, ndio Allah mmoja wake. Waqad jaa fil hadithi, imekuja katika hadithi ya al-Ibad ibn Sariya رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة. يقول ممتوب السلام عليكم مواعظة شكموجة بعد صلاة الصبح موعظة بليغة موعظة مايو يرفك كمان يرقص نيويو ذرفت منها العيون موعظة مايو macho yetu yakatoa machozi. Wawajilat minha alqulubu, na nyoyo zikapata hofu. Faqala rajulun, mtu mmoja akasema inna hadhihi maw'idhatun muwaddi, hakika haya mawaidha haya ya kuagana. Kwa namna alivyogusa nyoyo zao wakaona kwamba haya ni mawaidha ya mwisho, wakasema famadha ta'ahadu ilaina ya rasulullah, kitu gani unatuahidi ewe mtume wa Allah? Qala mtume akasema usikum bitaqwa Allah, na kuhusiani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasami wa ta'a, kadhalika na usikivu na utiifu. Wa in abdun habashiyun, hata kama ikiwa mtatawaliwa na mtu mweusi Ethiopia, fa innahu ma ya'ishu minkum yara ikhtilafan kathira, hakika yake atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi sana. Ikhtilafu zilizoko hapa sio atanawu'i, bali atadad, ni masala ya akida. Leo nasikia mwingine anakuambia sio Uislamu, kwa nini tusiwe kitu kimoja? Haya mambo ya ikhtilafu, ikhtilafu haya ya nini? Pambana waunganishe kama unaweza, kama wewe waweza waunganishe. Haiwezekani hata siku moja, kwa sababu tayari kuna watu ni washirikina, kuna watu ni viongozi wanaongoza umma, alafu kazi zao ni kuchinja kuku kwa ajili ya kuwatibu watu. Ukienda akwambia njoo na kuku mwekundu, njoo na kuku mweusi, njoo na kuku wa kijani, watajua rangi zingine hazipo, alafu yeye anajua ziko wapi. Kimpa pesa na kuletea kuku mpaka rangi ya nyumba, kwambia si huyu hapa kuku. Nini ushirikina? Mambo ya ushirikina haiwezekani tukawa kitu kimoja, kwamba lazima tutofautiane. Kwa hiyo wale ambao wanasema hasikumana tutapenda Waislamu tu kitu kimoja, naam, tulipenda sana na sisi sana, lakini sio ile changanyikeni kwamba ni lazima njia ni iko moja. Njia ni moja tu, lakini turudi hapo katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah nyote kwa pamoja na wala msifarikiane. Tukirudi hapo, alafu kuna mambo sasa lazima tuambiane ili tuwe safi, tuelekezane misingi sahihi ipi ya kupita, tutafaulu. Tunafeli kwa sababu tumeacha njia hiyo, na huu muhadhara wetu uko mbele utatueleza mambo mengi biidhnillah. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu man ya'ishu minkum, hakika yake mambo yalivyo, yule ambaye atakaishi miongoni mwenu akapewa umri, yara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi, nadhalika imekuja fasara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Kisha Mtume akasema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, fa innaha dalalatun, hayo ni upotevu. Faman adraka dhalika minkum, Mtume anasema yule ambaye atakayadiriki hayo miongoni mwenu, fa alayhi bi sunnati, alazimiane na sunna zangu, wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, almahdiyin, ambao waliongozwa na Allah, adhu alayha bin nawajid, Mtume akasema adhu alayha bin nawajid, zishikeni hizo sunna kwa meno gego. Maana yake kushikamana na njia hii, kushikamana na sunna za Mtume, lazima utakosana na watu, utakosana na familia, utakosana na baba yako, unaweza ukamwacha kama mke au mke akatoka kwa mume, kwa sababu ya sunna, kwa sababu ni kushikamana na sunna ndio dini. Na ukishikamana na dini kisawasawa, kana kwamba umeshika kaa la moto, utasemwa sana, utabezwa, unaweza ukapigwa, unaweza ukauawa, unaweza ukafungwa. Adhu alaiha bin nawajid, zinganganie, shikeni kwa menogego. Hadhihi wasiyatu almuwaddi, huu ni wasia wa kuagana, hadithi ya akhrajahu Muslim. Hadhihi wasiyatu almuwaddi, huu ni wasia wa kuagana, ikhtasara fiha ala alumuri atalia, wasia ambao umeishiria katika baadhi ya mambo yafuatayo. Al-amru bitaqwa Allahi azza wa jalla, miongoni mwa mambo hayo, jambo la kwanza ni amri ya kumcha Allah mshindi mtukufu, allati biha salahu ma baina al-abdi wa rabbihi, kule kushikamana na msingi wa takwa. Mtu akasimama katika jambo la kumcha Allah, kuna kutengeneza baina yake yeye na Mola wake, ucha Mungu. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu aliulizwa kwamba nini maana ya takwa, na yeye akamuuliza yule muulizaji, akamwambia ushawahi kupita njia ya miba? Akasema naam. Ulifanyaje? Abu Huraira anamuuliza ulifanya nini? Asema nilikunja nguo yangu, kwa maana nimekunja nguo yangu ili ile miba ile isije ikang'ang'ania katika nguo. Abu Huraira akasema hivyo hivyo ndio takwa, kwa maana takwa ni maisha yako ni kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, alafu kufanya maamrisho, hii ndio takwa. Kwa hivyo katika hadithi, amri ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, alafu wewe sasa yatakikana unajipima yale maamrisho ya Allah wayaendea, yale makatazo unayaacha. Uislamu, hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tusichukulie suala la mazoea, kwamba kuna baadhi ya watu katika zama zinavyokwenda, kila muda unavyokwenda, yani watu wanachukulia kwamba suala la dini ni kama vile suala mazoea. Yani yafikia hatua mtu aona suala la aya au hadithi jambo la kawaida tu, yani akikatazwa yeye aona kwamba atakuja kuacha kwa muda atakayotaka yeye, akiambiwa suala la amri atakuja kufuata siku akiamua. Hakuna Uislamu wa sampuli hiyo, hakuna Uislamu wa sampuli hiyo. Hii nukta tutaelezea mbele hapa, tutasimama nayo hapa ikiwa muda utaturuhusu kwa leo, ama ituturuhusu tutaelezea kesho. Lakini katika hadithi ya Mtume salama tumeona mambo mawili: al-amru bitaqwa Allah, amri ya kumcha Allah, allati biha salahu ma baina al-abdi wa rabbi, kutanganeza baina nje na mola wake. Wal-amru thani bisami'i wa ta'a, au al-amru bisami'i wa ta'a. Kadhalika jambo la pili ni suala la kusikiza, kuwa msikivu kadhalika na mtiifu kwa watawala, kwa viongozi. Dawa yetu hii inatuelekeza ya kwamba lazima tuwe wasikivu na watiifu kwa watawala. Na haya kisemo hivi haimaanishi ya kwamba twaogopa watawala, la, ndivyo Uislamu ulivyotuelekeza, si uoga. Lau kama Uislamu ungesema hakuna kuwatii, tungepita hivyo hivyo, lakini Uislamu umetuelekeza haya pia kuna faida zake katika kuwatii watawala. Siku zote hakuna mtawala anayetaka kudhalilishwa, lazima unifahamu. Na haya aliyafahamu yule mfalme wa Mutanani wa Mita Balkisi, aliyafahamu yule katika ufalme wa Suleimani, baada ya kuita ile jopo lake lile na kulitaka ushauri, wale wanaume wakajifanya kwamba wao ndio wanajua, wanaelewa. Mwanamke akawa na akili kuliko wanaume, akamwambia, nyinyi hamwajui watawala, hamwajui wafalme, watakuja kutuvuruga hapa. Kwa hivyo wewe sasa Uislamu umekuelekeza namna ya kutaamali na watawala, utaamiliana nao vipi muda wa kuwa hawajakuamrisha maasi, madhambi? Basi wewe sikiliza tu, ukaambiwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi usafi, usifanye usafi. Akitokea mgambo tu hapo utazaa, unajua bwana mimi naumwa sina nini, usinasema ufanye usafi, endelea kudinda sikirungu hicho, alafu uone sasa ya nini utaka kirungu wakati kumbe jambo lenyewe la usafi Uislamu umekuamrisha ufanye usafi, umekuelekeza Uislamu kwamba kuwa msafi fanya moja mbili tatu, lakini kwa nini ulete shida? Sasa tunapokuwa sisi pamoja hivi, kuna haja kubwa ya kuelekezana namna ya kukaa na watawala, walilahi alhamdu. Na haya maneno si mageni kwetu katika da'wa yetu na katika misikiti yetu. Kwa hivyo wal-amru bisami'i wa ta'a li'ulati al-amri, suala la kuwa msikivu na mtiifu kwa watawala, kwa viongozi. Wa in kana 'abdan habashiya, hata kama atakuwa ni mtu mweusi. Kwa hiyo wakiwa Waislamu atakana tuwatui, kadhalika utawala ambao unaotawala si katika misingi ya kitabu na sunna. Udawakuwa tuko katika nchi zetu twaishi hivyo, basi tawasikiliza katika yale ambayo si ya maasi, na huo ndio Uislamu. Wa bihadha salahu dunia almuslimi wa mujtamaihi, na kwa hivyo sasa ndivyo unavyotangamaa, inavyotangamaa dunia ya Muislamu kadhalika na jamii yake. Jamii pia inatangamaa kwa mambo kama haya. Imekuja katika hadithi an Salim qala, amesema sami'tu umma Darda, asema alimsikia Ummu Darda taqula, akisema dakhala alayya Abu Darda, aliingia kwangu mimi Abu Darda ameni mumewe, wa huwa mughdhabun, na yeye hali ya kuwa ameudhiwa, amekuja ameshaudhiwa huko alikotoka, akaingia kwangu hali ya kuwa ameghadhibishwa. Fakuntu, asema nikasema, Ummu Darda, ma aghdhabaka, ni nani kakughadhibisha, kitu gani kimekughadhibisha wewe? Faqala, akasema Abu Darda, wallahi, na apa kwa Allah, ma aarifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shay'an illa annahum yusalluna jami'a. Abu Darda akasema, wallahi, mimi na apa kwa Allah, mimi sina nalojua katika umma huu, ummati Muhammadin, chochote isipokuwa ya hakika yake mambo yalivyo, wote wanaswali. Hadithi hii maana yake nini? Yani hii hadithi wanachuona naiweka katika misingi ya kutengeneza, ni pahala ushahidi, sehemu ya kutengeneza umma. Maana yake ni kwamba hawa waliotangulia ilikuwa hakuna mtu ambaye asiswali, watu wote walikuwa na swali, wakafaulu.